Que tal, como andades? Pois así iniciamos hoxe programa con das novidades que nos deixa este venres 3 de abril. Os Mystery Jets están de volta co seu sexto traballo, 10 cancións que nos propoñen baixo o título de A Billion Heartbeats. And if the haters kill your vibe, just smile and blow a kiss, 'cause history has its eyes on you. History has its eyes on you. 'Cause sister, I can see your tide of waiting for a sign. Well, this is it. Living in these changing times, let's redesign. Shame you if you fight, so join the line, girl, and resist. Always listen to both sides, take pride and keep those fires lit. Be who you need, be who you need, be who you need when you were younger. Be who you need, be who you need, be who you need when you were younger. Be who you need, be who you need, be who you need when you were younger. Que tal? Como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de Benres de Cancións para Xordos chea de novidades como esta que vimos de escoitar. Esa é precisamente a nosa proposta para esta fin de semana. Tempo por diante para gozar da música destas novidades que nos veñen de presentar os Mystery Jets. A banda británica publica hoxe mesmo o seu sexto disco, A Billion Heartbeats, así como se chama ese traballo que editan a través do selo Caroline International. A continuación, A Curve of the Earth de 2010. Comezaron a compolo, a traballar nel no ano 2017, un disco que está cheo de contido político, sobre todo da situación sociopolítica do Reino Unido nos últimos meses, sobre todo falando do Brexit, dos movimentos sociais, das protestas e o fan ao longo de 10 cancións. Un disco que ademais tivo que pospoñerse a súa publicación por mor dos problemas de saúde do líder da banda. Agora xa o presentan hoxe mesmo, xa se poden escoitar o completo esas 10 cancións, un disco que di é sobre a responsabilidade persoal e o poder de involucrarse. Un traballo tenro, pero feroz, abstracto e cheo de enerxía do rock clásico. Así o definen os propios Mystery Jets este traballo no que atoparedes temas como History Has Its Eyes on You, que vimos de escoitar. E outra artista que vende presentar hoxe mesmo o seu novo traballo é Lorelei Rodríguez, o que é o mesmo Empress of, un artista moi nova que con tan só 23 anos xa ten a crítica do seu lado e tamén milleiros de seguidores. Así que está amosando tamén cos adiantos deste terceiro traballo que xa se escoita hoxe no completo esas 12 cancións que compoñen este I'm Your Empress Of. Bit of a Rain é unha das 12 cancións que atoparedes nese novo traballón de Lorelei Rodríguez, coñecida como Empress of, vén de presentar hoxe mesmo o seu novo traballo, que foi grabado en 2 meses nun pequeno estudio en Los Ángeles, nos Highland Park, e foi composto e producido por ela mesma na súa maior parte. Editado a través do selo Terrible Records, o que nos presenta son sons moi bailables. Continúa esa traxectoria imparable que arrancaba no ano 2015 cun traballo chamado Mi, logo chegou As en 2018 e agora este disco terceiro xa da súa traxectoria I'm Your Empress of D, que o título deste traballo fai referencia a como queda ela logo de compor as súas cancións, todo o que ten que dicir, o plasma nelas e xa quedan aí para o resto do mundo. Pois del continuaremos falando xa nas vindeiras xornadas, pero non deixamos as voces de muller, porque a nosa seguinte protagonista é Anne Bartsch, que tamén presenta hoxe mesmo o seu novo disco. Segundo, da súa traxectoria, un traballo composto por 12 cancións que recollen baixo o título de If You're Dreaming. Tell Me What's True, así como se chama este tema, que vimos de escoitar e que atoparedes nese novo traballo de Anna Barnes, que regresa hoxe mesmo co seu novo disco, ese If You're Dreaming, unha proposta que a continuación a Kid The Curve de 2018. Moito pop, aquí, iso sí, cun notable predominio das guitarras, un disco moi luminoso, pero falando do fin do amor, así como regresa esta artista con producción de Sam Avian e o fai, como dice, iniciamos 2 anos despois da súa última publicación a través do selo Heavy Recording. E outros que tamén están presentando hoxe mesmo o seu novo material, Warm e a súa banda, porque presentan este venres Migration Stories, o seu 10º disco, 11 cancións que foron gravadas en Quebec co produtor Craig Silvey, coñecido polo traballo de producción que ven desenvolvendo nos últimos anos con bandas como Florence and the Machine ou artistas como Arctic Monkeys. Un disco no que falan sobre a migración, basouse tamén nos xornais en actualidade para compor as cancións que atopades neste disco. Di que son como baladas a maior parte delas instrumentais, editado a través do selo Anti, e hoxe comezamos a percorrer este traballo con Unreal City. Este é unha das poucas cancións que atoparedes neste novo traballo de War Migration Stories, no que se pode escoitar a súa voz. E a continuación, aquel What a Wonderful Industry de 2018, onde facía unha feroz crítica á industria musical, ás discográficas, e agora regresa tamén con crítica, neste caso, política e social, falando das migracións e da sociedade actual, baseándose nas noticias dos xornais, da televisión, da realidade, que lle conta a súa familia e os seus amigos e que plasmou neste traballo. Un disco grabado en Quebec, 11 cancións que xa podemos escoitar o completo. E di que con él quixo pois facer un punto de inflexión e tamén non só centrarse no aspecto negativo, senón darlle unha perspectiva positiva a todas esas malas noticias que lemos e escoitamos cada día e transformalas en algo dende o que construir. Pero agora xa cambiamos de estilo e achegámonos a Montreal, a Canadá, porque dali son os Tops, se veñen de presentar o seu cuarto disco este 3 de abril, 11 cancións que presentan baixo título de I Feel Alive.
I used to know her.
Ok, fine, whatever, así como se chama este tema que vimos de escoitar e que toparedes dentro do novo traballo dos Top, a banda de Montreal, que dentro ano 2011 ven presentándonos a súa música e hoxe mesmo que presentan o seu novo disco, cuarto xa da súa traxectoria, en total 11 cancións, que editan a través do seu propio selo discográfico Musique Tops, así como se chama moito Dream Pop, que foi grabado nun estudo subterráneo de Montreal. E a continuación, aquel Sugar at the Gate de 2017 foi grabado e producido por eles mesmos. Pero agora xa cambiamos de estilo e facemos para chegarnos ao ámbito nacional, porque ao longo desta semana estivemos escoitando un pouquiño máis polo miúdo o novo disco de Triángulo de Amor Bizarro, o Cuarteto da Coruña, presentaba a finais do pasado mes de marzo, día 20, o seu quinto disco, un traballo producido por Carlos Hernández, como ven sendo habitual ao longo da súa última traxeitoria, e no que atopamos moito punk electrónico, moitos sintetizadores, moitas distorsións, moita forza a que presentan este disco editado a través do selo Masru Pilot. Hoxe quedámonos con este Acosadores. Salve Discordia foi o seu último longón de 2016, pero hai dous anos presentaban un EP chamado El Gato Pardo. Agora xa temos novas cancións orixinais desta banda galega, os Triángulo de Amor Bizarro, un referente no panorama nacional e o fan con temas como este, cheos de forza, de punk, de electrónica, de sintetizadores e moitas distorsións. Pero agora xa hai tempo de pechar programa, non temos xa moito máis por diante, e o facemos cos Mystery Jets, ese novo disco que presentan hoxe mesmo. A banda británica regresa co seu sexto traballo a través do selo Caroline International, 10 cancións nos que falan do Brexit, de temas políticos, do contido sociopolítico do Reino Unido dos últimos anos. Comezaron a compolo dende 2017 e, pois nel, din que quixeron plasmar precisamente toda esa situación que se está a vivir en non todo o mundo, pero sobre todo no Reino Unido. Un disco feroz, abstracto, cheo de enerxía, con pílulas tamén de positivismo. Mellor escoitalo e así o facemos con este Watching Yourself Slowly Disappear, co que hoxe vos desexamos que teñades a mellor fin de semana posible e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns, como sempre, agardando vos aí son da 1 e ás 5:15.
To be